Nama Yuhanna'ya bêşin, serê ewlin. Em ser vê yekê ve re dibêjin, çiko serê sêrî de hebû. Me ew yek bihîst bi çavê xwe dît, li wî nihêrî û dest danewî. Ew xebera jiyînê ye. Jiyîn eyan bû, me ew dît. Em şadetî didin û bona wê jiyîna heta hetayê we re dibêjin. Ya ku cem bavê bû, û me ve eyan bû. Ew tiştê ku me dît û bihîst em were jî dibêjin. Wekî hûn jî me ve tevgirêdayî bin, û ev tevgirêdana me jî tevî bav û kurê wî Îsa Mesîh ye. Em van tişta were dinivîsin, wekî şabûna me temam be. Ev e ew gotina ku me ji wî bihîst û elamî we dikin. Ku Xwedê ronayî ye û tu tarî wî de tune. Heger em bêjin em Xwedê ve tevgirêdayîne, lê tariyê da bigerin, em derewa dikin û rastiyê nakin. Lê heger em ronayê da bigerin, çawa ku ew ronayê da ye, em ê heva tevgirêdayî bin, û xûna Îsayê kurê wî, wê me ji hemû guna paqij ke. Heger em bêjin gunê me tune, em xwe 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 dixapînin, û rastî nava me da tune. Lê heger em gunêd xwe bidne rûyê xwe, ew xweyê sozê xwe ye û heqiyê dike. Wê gunêd me bibaxşîne û me ji hemû neheqiyê paqij ke. Heger em bêjin me gune nekiriye, em wî derewîn derdixin û xebera wî nava me da tune.